di nuyu teet di sargal di gërëm suñu mbokk yi nga xamni ñom lañu utu fi legi te ñu nekk ci liggey bo xamni liggey bu rafet alhamdullilah mom lañ fi nekké ba aduna bi yépp di contane ci rafetlu liggey bi ndax ñi ngi dégg radio bi tabarakallah déggin wu sel wu yu alhamdullilah di nuyu suñu mbokk yi nga xamni nak ñoñu jitu ci walu diine ji ci walu gëstu ku melna Imam Mustafa Gueye ak Oustaz Mustafa Ndaw tabarakallah ci leral gi ñi leral diine te yag ci lol tabarakallah taxawé gi ñi taxawé diine Imam Mustafa Gueye ak Oustaz Mustafa Ndaw yalna yalla yok sen taxaway ci diine ji te gën ko deugëral alhamdullilah ak mbollem doomu soxna yi ñi bokal liggey bi yépp nak ak fuñ mëna nekk ci kaw suuf tabarakallah di nuyu itam al oustaz Seydi Lamine Niass kallahu xamnaani bori fouta ak bori walo xamnaani dinañ ko min tabarakallah kon serigne oustaz Samba Ndiaye wala bok Moussa Samba Ndiaye wala bok professeur Samba Ndiaye alhamdullilah mom lañu fass yene andal ci guddigi ba 5h ñu tagato ak yeen ci katanu yalla mbokk yi xam nga buñuy gëreme ñi fi joggé ñepp ku melna serigne sar mohammedul fata sar waxtanam wi nga xamni tabarakallah waxtan wu rafet la waxuma senegal mais aduna yépp ñokoy rafetlu xamnaani bala ma tuddu ñi ci france tuddu ñi ci allemagne tuddu ñi ta espagne ak ñi ci bitim rew yépp xamnaani dama koy baye ak serigne malima ndjay mom mu jaar ci ñun ñu continuer ci liggey bi alhamdullilah tay nak limay ubbe moy salatu bo xamni salatu ala nabi la njariñ la ci lamu lambo ci bir bepp doomu adama bo xamni gem nga yalla gem yonent bi te muy gem gu wer nga boole ci di taxaw ci sunna taxaway bu mat seuk bo jappo ñaan gi insha allah bu fekke aajala bo bula jaxalon yalla dina ko fajj su fekke febar la bula jaxalon yalla dina ko fajj su fekke ndaw so beggon la yalla dina la ci jotale su fekke yit gor go beggon mu tak la yit yalla dina la ci jotale su fekkon ni ku amone diplome mu jaxal ko mu beug ci jot insha allah yalla dina ko ci jotale ci kaw nak mu fonku yi nga xamni mom la ko yalla tek muy ponki sharia yi nga xamni ba ca jek muy julli juroom ginaaw ba nga gemé yalla gem yonent bi tamay ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu andak nak di samwanti ak sunna lolou moy charte bi mais waxuñu la rek do fonk julli do fonk lu aju ci julli do fonk sa farata do def sa sunna do def dara xana deg ñu ni baxna rek yoy yep yow nga jël li kon itam ñaan gi mën raq te tu boba ci yow la raqé kon ñaan gi salatu ala nabi la bo xamni borom xam xam yep japp nañu ni amul lu mu mënu la fajj ci doomu adama te moy allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdi lana biha jami'al hajati wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiati wa tarfa'una biha indaka 'ala darajati wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khayrati fil hayati wa ba'da al mamati ñaan gi salatu 'ala an-nabi la bo xamni bepp doomu adama bo xamni saxona ñaan gi insha allah lepp lo xamni jaxle la yalla dina ko ko fajal ci kaw mu samonté ak sharia su serigne sa ya ngo micro bango adina bok ñi ngi lay tok di lay deglu yalla nañu yalla jappale la assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin as-salatu assalamu alaykum wa rahmatullah as-salatu wa salamu ala rasulil mursalin ñu ngi nuyu d'abord ki nga xamni moy borom radio moy Sidi Lamine Niass di nuyu aussi ki di directeur général bi moy Souleymane Niang di la nuyu yow tamit yow mi nga xamni ya tax tay ji yow Cheikh Ahmed Tidiane Niang man ma xam radio al-fajr yow ya tax aussi ma meuna jokk ak adina bi meuna jokk ak talibe yi meuna jokk ak mbokki auditeur radio bi ngir waxtaan ak ñom fi nga jéxalé nak fofu lay commencé ndax té da nga joxé salatu bu am solo borom bi dafa wax ci alquran ni wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin manam wacc nañ alquran muy li nga xamni yermande la wacc nañ alquran muy li nga xamni dina safara bepp jangoro bo xamni doom adama bi ki gem manam jankonta nak mom bu lolou weso sama waxtan tay danaka mang koy werr ci bepp jangoro bo xamanteni doom adama bi meun na jankonté ak mom indi ci ak ay tektal ah jangoro bi nga xamni nak danaka mom actualité la ñukoy wax jabet mom la bëgg présenter tay ji auditeur yi li nga xamni am nañ ko ci comme tektal ci lu ko mëna safara bu lolou wesso doomu adama mom ala kulli alin toujours dinay jankonté ak fièvre waye nak fièvre bu la dalé yit da ngay jug wuti lu ko safara ndaxte borom bi lolou la santane jabet bi nga xamni dañ sey wara waxtan tay ni ñu téré waxtan ni rek la bu ñuy commencé dinañ wax d'abord lan moy jabet ak yan forme jabet mom mo am bu ñu joggé ci lolou ñaarël poñ bi danañ joxé symptôme jabet manam li nga xamni moy feñ ci doomu arabé ñu mëna xamni li jabet moko dal ah ñettelu poñ bi dinañ wax aussi jabet joju lan mokoy indi bu ñu joggé ci lolou aussi baxna nak ñu xamal auditeur yi sugar sauce nga xamni doomu arabé ba ngoy lek ah organe yi nga xamni ño nek ci biir doomu adama gi nan lañuy def sugar sauce ah ba bu uppe ñu mën ko wañi waat ba mu tolok anam bi nga xamni mom la yaram bi soxla bu wañi ko ñu mën ko yokkat ba nga xamni mom dina tolok li nga xamni mom la doomu adama bi soxla fañuy mujjé nak moy nek dernière poñ bi moy dañuy indi manam li nga xamni moy ay remet ay safara yo xamanteni ah bañu dalé def ay gëssu ci jabat ba légui am nañ ci ay résultat yo xamanteni yu probant la yu woor la yu lèr la ñu baaxé ko doomu adama yi buñ sa joggé nak danañ baayé ak doomu adama yi micro bi bép jangoro bo xamanteni nit mi ngi jankonté ak mom bu poser question lañ sa xam danañ ko ko wax ci doomu danañ ko ko wax bu soobé yalla ah donc may commencé ci poñ bu ñëk bi muy lan moy jabet jabet olaf yi danañ koy tuddé fièvre sucre jabet bobu nak ñaari ci ñaari fann lay ñëwé manam ñaari tibu jabet ñaari façon jabet mo am benn jabet bi ñu ko tuddé jabet insulino dépendant lutax insulino dépendant ndax dafa nek jabet bo xamni boko xasse am ala kulli an il faut ñu lay injecter insuline muy mën di réguler taux sucre bobu ah benen jabet bi likoy indi aussi manam nenañ leg leg meuna nek absence cellule alpha yi nga xamni ño nek ci ilo de langrance yi nek ci bir pancreas bi wax nañ aussi ni meuna nek que ni cellule yoyu muy cellule beta dafa doyul comme aussi meuna nek cellule beta yoyu nek fa mais mu am atrophie manam tolof tolof mu melé dal dafa dem ba wañaru ba banku lol da nakoy indi ah benen forme jabet bi mom lañ tuddé jabet insulino résistant ah jabet bobu nak manam nit ki mom li tax ñu tuddé ko insulino résistant moy yaram bi dina continuer di produire insuline nit ki boko injecter insuline aussi insuline bobu du changer dara ci jabet bi motax ñu ni jabet bi dal mom da fay résister insuline bi ah ñu ni lan bokay waral ñu ni comme jabet bobu manam insuline boko injecter nit ko aussi du tax mu changer ci ben fan ñu am yaakar ni geussu yi biñ ko defé ñu gis ni manam récepteur yoy nga xamni insuline bi ño wara jot insuline bi récepteur yoy fonctionné wu ñu normalement wax nañ ni cellule cible yoy nga xamni ñom ñoy récepteur yi dañuy am ay tolof tolof ñu ñew dal manam ci ñaarëru poñ bi moy li nasalane wax symptôme manam fièvre bi nan lañuy gisé mu feñ ci nit ki bo jëlé bu ñëk bi muy jabet insulino dépendant ñukoy tuddé aussi jabet maigre ah li ñëk feñ ci doomu adam moy dinañ gis ni dal doomu adam dina bari lool lu muy tour ndox ñukoy wax ganuway dina bari lool lu mu koy def ah te ganuway bobu muy génné manam dana far trop dinañ gisit ni doomu aadama boobu am